Assalomu alaykum, qadrli opa-singillar. Ayol oila qo'rg'onining ustunlari deymiz. Bu rost gap. Ammo shunga yana bir qo'shimcha qilmoqchiman. Ayol ruhiy oilaning ustunidir. Xudovand ayol zotini shunday itoatkor va unga muhtoj qilib yaratgani uchun Xudoga shukr. Chindan ham ayol yordamga, ayniqsa Xudoning yordamiga muhtoj bo'ladi. Imonli ayol uyidagi muammolarini qarindosh urug'iga, ota-onasiga va qo'ni-qo'shnilariga doston qilmaydi. U xonaga kirib, eshikni berkitib, yashirin bo'lgan Xudosiga iltijo qiladi. Undan muammolarga yechim so'raydi. Uy ahliga salomatlik, donolik, baraka va marhamat tilaydi. So'ng esa Xudoning javobini sabr-toqat bilan kutadi. Ba'zan ayol dunyoga aralashib, o'zi ham undagi ayolga o'xshab ketayotganini sezmay qoladi. Dunyoviy ayol kabi fikrlab, u kabi ish tutish uning uchun oddiy holga aylanadi. Xo'sh, erimdan o'z huquqimni talab qilsam nima bo'pti? Men ham odamman-ku. U ham meni eshitsin. Shu fikrlarga asoslanib harakat qiladi. Tabiiyki, bu narsa turmush o'rtoqlarga yoqmaydi. Orada janjal chiqadi. U bizning avvalgidek itoatkor bo'lishimizni istaydi. Biz esa, "Bo'ldi, qachongacha sen nohaq bo'lsang ham itoat qilaman", deymiz. Qarabsizki, katta janjal boshlanadi. Kim ham janjalni yoqtirardi? Ayniqsa ayol kishi bunga toqat qila olmaydi. Bu muammoni o'zi hal qila olmagach, Xudodan yordam so'raydi. Xudo esa unga kalomdan javob aytadi. Ey xotinlar, siz Rabbingizga qanday bo'ysunsalaringiz, erlaringizga ham shunday bo'ysininglar. Shundagina ayol o'ziga keladi. Axir, qanday qilib Xudoning bu amrini yodimdan chiqardim? Buni bilardim-ku. Nega shunday qilmadim? Agar boshdanoq itoat qilganimda shuncha janjal va to'polonlar, asabiylashishlar va ko'ngil qolishlar yo'q edi. Xudovand shunday qilib, muqaddas ruhi orqali ongimizni tumanlardan tozalaydi. Kalomi orqali bizga yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Kalomda yozilishicha, biz xotinlar erlarimizga xuddi Masihga bo'ysunganday bo'ysunishimiz kerak. Kalom: "Ey xotinlar, agar erlaringiz Xudoga itoatkor bo'lib, qalbini unga topshirsagina bo'ysuninglar", demagan. Turmush o'rtoqlarimiz Xudoning yo'lidan yurmayotgan bo'lsa ham, biz ayollar Xudoga mahkam yopishishimiz kerak. Har qanday holatda Xudo ularni o'zgartirishiga umid qilgan holda, Xudoning "Erlaringizga bo'ysuning" degan amrini bajarishimiz kerak. Inson zotida xudbinlik juda kuchli bo'ladi. Bu kamchilik ayollarni ham chetlab o'tmagan. Ayoldagi "nega faqat men" degan savol ko'p hollarda uning Xudo yo'lidan chetlashishiga sabab bo'ladi. Ba'zan ayol ichidagi mana shu isyon bosh ko'tarib qoladi. Nega har doim men kechirim so'rashim kerak? Nega faqat men oilaning tinchligini o'ylashim kerak? Nega har doim men oramizdagi munosabatning yaxshiligi haqida o'ylayman? Shu kabi o'y-fikrlar ayolning qo'zg'alon qilishiga, o'z haqini talab qilishiga undaydi. Bundan foyda bormi? Aslo yo'q. Agar er insofsiz bo'lsa, oila tinchligini o'ylamasa, buni ayol kishi o'z kuchi va harakati bilan amalga oshira olmaydi. Erni o'zgartirish bizning emas, Xudoning qo'lida. Shu isyonlar tufayli ko'plab oilalar buzilib ketmoqda. Ayol kishi erini o'zgartira olmagach, bunday er bilan yashay olmayman deb ajrashadi. Avvaldanoq oilaning tinchligi haqida o'ylamagan er hech ham qiynalmay ajrashadi. Bu Xudoning irodasi emas. Xudoga ishongan ayol umid qilib, Xudo turmush o'rtog'ini o'zgartirishini kutadi. Xudo esa uni uyaltirib qo'ymaydi.